жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға саудай. Астана мәслихаты жаңа депутаттармен толықты. Олардың бір бөлігі бұрын бірнеше мәрте сайланғандар, ескі және жаңа депутаттарға ортақ нәрсе олардың бәрі Нұр Отан билік партиясы мүшелері. 6-шы шақырылымдағы Астана мәслихатының ең жас депутаты Нұр Отан партиясы қалалық филиалы төрайымының 26 жастағы орынбасары Асхат Оралов. Депутат Павлодарда туып, Астанадағы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетін, кейін Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институты магистратурасын бітірген. Алғашқы сессиядан кейін біраз шешіліп, сыртын ақтарған жас депутат оқып жүргенде үнемі белсенді азаматтық позиция ұстанғанын, белсенді болуды Нұр Отан президенттік партиясы Жас Отан жастар қанатының астаналық филиалында бастағанын айтты.
Движение депутата городского маслихата для меня это на самом деле огромная ответственность, огромное доверие наших избирателей, столичного руководства филиала партии. И в течение 5 лет я всячески буду стараться оправдывать наши надежды.
Дейді Асхат Оралов азаттыққа ол, жастар бастамалары мен жастар кәсіпкерлігін қолдаумен айналысып, астаналық жастарды жарқыратып танытқысы келетінін айтады. Астаналық мәслихат құрамы 15 депутатқа жаңарды. Қалған 10 депутат алдыңғы 5-ші шақырылым құрамында болғандар. Сайланған 25 депутаттың бәрі Нұр Отан президенттік партиясының мүшелері. Сыртқа шыққаннан кейін 6-шы шақырылым құрамының 1-ші сессиясының төрағасы әрі мәслихат депутаты Ерлан Сыдықов азаттыққа қала тұрғындары Қазақстан президентінің саясатын қолдағандықтан Нұр Отанға дауыс берді деп айтты.
Это поддержка нашего президента, главы государства Елбасы.
Ал Макмедиа компаниясы директорының орынбасары әрі 3-ші рет сайланып, 6-шы шақырылым мәслихаты депутатына айналған Мирас Шакенов Нұр Отандықтардың көп болуын қазақстандық сайлаушылардың ортақ қалауы деп санайды.
В любой стране должна быть определенная политическая борьба, политические силы. Но на данный момент партия Нур Отан имеет основную движущую политическую силу в стране. Несмотря на то, что выборы маслихат происходят по мажоритарной системе, вот эта проекция касается выборов депутатов маслихата. Ну, вернее, проекция с выборов депутатов мажлиса касается депутатов маслихата.
Ол бұл жолы сайлауға өткен шақырылымнан аяқталмаған істері қалғандықтан түскенін айтады. Өзін туған қаласының патриоты санайды және депутат ретінде оның келбетін жақсарта береді. Жоспарлайды. 6-шы шақырылымның алғашқы сессиясында депутаттардың орташа жасы 55 жас, олардың 6-ауы ғана әйел және 4-еуі ғылым докторы мен 4-еуі ғылым кандидаты екені жарияланды. Депутаттардың мәлімдеуінше алғашқы сессияларда Астана инфрақұрылымын дамыту мәселелері талқыланып, жергілікті полиция есебі тыңдалады және қала бюджет қаралады. Бұл жолы қалалық мәслихатқа өзін-өзі ұсынып, сайлауға талай адам түсті, бірақ салық декларациясында алшақтық бар деген уәжбен олардың бір бөлігін сайлау алды науқаны басында-ақ шығарып тастаған. Сайлауға түсуден шеттетілген кей депутаттар наразылық білдіріп, сотқа жүгінгенмен Астанада олардың ешқайсысы қайта тіркеле алмады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.